Πριν όμως να περάσουμε σε αυτά, θα περάσουμε στον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μίχαλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα.
Μαζί μας βεβαίως είναι και ο συνάδελφος Αλέξανδρος Λογοθέτης. Αλέξανδρε, καλησπέρα και πάλι και σε σένα.
Καλησπέρα, Στέργο. Να καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου τον πρόεδρο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Μίχαλε, εύλογο το πρώτο μας ερώτημα. Η κυβέρνηση μιλάει για ανάκαμψη της οικονομίας και ότι η χώρα μετά την αξιολόγηση ήλθε σε τροχιά ανάπτυξης. Τις τελευταίες όμως ημέρες η επικαιρότητα κυριαρχείται από τα συνεχή λουκέτα στις επιχειρήσεις. Τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα?
Ανάπτυξη με 29% φορολογικό συντελεστή και πέρα από το βασικό συντελεστή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί δύο διότι έχει αυξηθεί και στο 100% η υποχρέωση της κάθε κερδοφόρου επιχειρήσεως για την κερδοφορία της επόμενης χρήσης, με 15% φόρο μερισμάτων, με 5 έως 10% εισφορά αλληλεγγύης, με ένφια επιχειρήσεων, με υψηλούς φόρους στην ενέργεια και στην τηλεφωνία και όλα αυτά, ενώ ο ΦΠΑ βρίσκεται πλέον στο 24%, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι υλοποιήσιμη η ανάπτυξη, ιδιαίτερα και η λήψη ενός βασικού στρατηγικού σχεδίου που αφορά την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
Μάλιστα, προλαβαίνετε μία άλλη ερώτηση που είχα για λίγο αργότερα, αλλά πιστεύω θα πρέπει να τεθεί τώρα. Όλοι συμφωνούν λοιπόν ότι για να ανατραπεί η σημερινή κακή οικονομική κατάσταση χρειάζονται νέες επενδύσεις. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι πού θα βρεθούν αυτοί οι νέοι επενδυτές, κύριε Μίχαλε.
Κοιτάξτε, πολύ πρόσφατα είχαμε την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου. Και εκεί βλέπουμε ότι είναι πολύ λίγα τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή προς διάθεση για, έστω για την υλοποίηση αυτού του αναπτυξιακού νόμου. Μόλις 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιήθηκαν από προηγούμενους επενδυτικούς νόμους, του επενδυτικού νόμου του 2004 και του επενδυτικού νόμου του 2011. Άρα στην ουσία υπάρχει διαθέσιμο 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ τα οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι επιχειρηματίες. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι για τα επόμενα 5 χρόνια θα χρειαστούν 100 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο πολυπόθητο μονοπάτι της ανάπτυξης και να δούμε πλέον την οικονομία μας να αυξάνεται και όχι να συρρυκνώνεται όπως γίνεται τα τελευταία 6,5 χρόνια.
Πώς θα βρεθούν όμως αυτές οι επενδύσεις όταν μιλάμε για φόρους του 29%? Όπως είπατε και εσείς.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο και όχι μόνο αυτό. Θα μου επιτρέψετε, ακόμα και αν αναγνωρίζαμε ότι με το 29% θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, όταν η συνολική επιβάρυνση, φορολογική επιβάρυνση για μια επιχείρηση στην Ελλάδα αγγίζει το 52% των εσόδων της, με αντίστοιχα ποσοστά στη Βουλγαρία να είναι 27%, στην Κύπρο 24,4%, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Και πέραν αυτού, ειλικρινά, ένας επιχειρηματίας, είτε Έλληνας είτε ξένος, δεν ξέρει τι του ξημερώνει η επόμενη μέρα. Δεν υπολόγιζε κάποιος ότι θα έχουμε πρόσθετο ένφια στο 2016. Διότι όποιος είχε κάνει το σχεδιασμό του για το 2016 ήταν βάσει των στοιχείων αυτών που ισχύαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Εδώ λοιπόν ξαφνικά έχουμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν ιδιόχρηση των κτηριακών εγκαταστάσεών τους, θα υπάρχει μια πρόσθετη επιβάρυνση στο συμπληρωματικό φόρο του ένφια. Αυτό δεν είχε υπολογιστεί και είναι και άγνωστο πόσο θα επιβαρύνει ακόμα και σήμερα, ενώ η πρώτη πληρωμή θα πρέπει να γίνει τον Αύγουστο ή το αργότερο το Σεπτέμβριο, αυτή η νέα φορολογική ρύθμιση. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι σταθερότητα φορολογική για ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας, ανταγωνιστική και απλοποιημένη. Διότι σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και όχι μόνο σήμερα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες τουλάχιστον, λειτουργούμε σε ένα καθεστώς που έχει πολλά παραθυράκια, πολυπλοκότητες γραφειοκρατικές, τις οποίες όχι μόνο ο ξένος επενδυτής, αλλά και ο εγχώριος επενδυτής δεν επιθυμεί, διότι δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα της επιχείρησής τους.
Ναι. Τώρα, περιγράφεται μία σειρά πολλών αρνητικών. Υπάρχει κάτι θετικό το οποίο μπορούμε να δώσουμε στην κυβέρνηση που κινείται δηλαδή προς τη σωστή κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι ειλικρινής. Είναι θετικό το γεγονός ότι επιτέλους ήρθε ένας αναπτυξιακός νόμος. Και το λέω αυτό διότι εμείς τον περιμέναμε εδώ και 15 μήνες. Άρα με 15 μήνες καθυστέρηση τουλάχιστον ήρθε ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Σίγουρα θέλει πολλές βελτιώσεις, υστερεί σε πάρα πολλά σημεία, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε επιτέλους ένα εργαλείο το οποίο θα μπορέσουν κάποιοι συνάδελφοι, έστω και μικρά επιχειρηματικά μεγέθη, να το λειτουργήσουν μέχρι ενός βαθμού. Έχουμε την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης που αφορά το λιμάνι, την Κόσκο. Έχουμε επίσης την ολοκλήρωση, τουλάχιστον την υπογραφή, αν θέλετε, της σύμβασης με το ελληνικό, που δυνητικά θα δημιουργήσει πάρα πολλές χιλιάδες θέσεων εργασίας στο επόμενο χρονικό διάστημα, αν και εφόσον αρχίσει να υλοποιείται αυτή η επένδυση άμεσα. Φοβάμαι όμως ότι για να μπορέσουμε να μιλάμε για όριμα μεγάλα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουμε επιχείρας μας αυτή την απλοποίηση στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Θα πρέπει να έχουμε ένα ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο. Ξέρετε, ο αναπτυξιακός αυτός νόμος ο οποίος ψηφίστηκε για τις επενδύσεις οι οποίες είναι άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, συνήθως στις ξενοδοχειακές μονάδες, εξασφαλίζει μια σταθερή φορολογία για τα επόμενα 12 χρόνια, που είναι το 29%. Θα μου επιτρέψετε ότι όταν υπάρχει ένας φορολογικός ανταγωνισμός από όμορες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, ακόμα και η Τουρκία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ανταγωνίστρια οικονομία γιατί βρίσκεται γεωγραφικά στην ίδια περίπου τοποθεσία με εμάς, έχουν εξαιρετικά πιο ανταγωνιστικούς όρους από αυτούς τους οποίους παρέχουμε εμείς. Και το ερώτημα είναι, όταν κάποιος έχει αυτήν την δυνατότητα να προσεγγίσει άλλες επενδυτικές κοινότητες, όπως αυτές που προανέφερα, που έχουν αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί να έρθουν στη χώρα μας? Άρα πρέπει να υπάρξει πολύ σύντομα μια αλλαγή ρότας σε ό,τι αφορά την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής και να ξεφύγουμε πλέον από την πρόσθετη φορολόγηση των επιχειρήσεων και να πάμε σε ένα πιο απλοποιημένο, πιο ανταγωνιστικό σύστημα, βεβαίως με μια εξαιρετικά αυστηρή φορολογική παρακολούθηση, έναν φορολογικό μηχανισμό, εποπτικό μηχανισμό, η οποία θα είναι πολύ αυστηροποιημένη σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με το νέο φορολογικό καθεστώς η επιχείρηση.
Συμφωνείτε, κύριε Μίχαλε, ότι πέρα από τις κυβερνητικές προθέσεις και επιδιώξεις, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα βασικό πρόβλημα ανατροπίας προς την φοροδιαφυγή? Δεν θέλουν να πληρώνουν φόρους, να το πούμε έτσι απλά, οι Έλληνες.
Κοιτάξτε, επειδή πολλές φορές ακούω να περιορίζεται αυτό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής εδώ στη χώρα μας, ας κοιτάξει κάποιος τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υψηλά τα ποσοστά της φοροδιαφυγής. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε ότι παρότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία από μια μερίδα επιχειρηματιών, και το τονίζω αυτό, μια μερίδα επιχειρηματιών, δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να πει κάποιος ότι δημιουργείται και κίνητρο από την υφιστάμενη φορολογική πολιτική προς τον επιχειρηματία και τον ελεύθερο επαγγελματία, ώστε να προσπαθήσει να φοροαποφύγει ή να φοροδιαφύγει. Και το λέω αυτό διότι, όπως το στοιχείο που σας έδωσα νωρίτερα, όταν έχεις στην ουσία στην επιχείρησή σου πλειοψηφικό πακέτο να έχει το κράτος με 52%, άρα εσύ είσαι ο μειοψηφών στην επιχείρησή σου με 48% των εσόδων της επιχείρησης, χωρίς να έχεις και κάποια ιδιαίτερη ανταποδοτικότητα ή πολλές φορές και καμία ανταποδοτικότητα από το πλειοψηφόν μετοχικό μερίδιο, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα κίνητρο όπου μπορεί κάποιος να φοροαποφύγει. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει να υπάρξει ένας ανταγωνιστικός φορολογικός συντελεστής. Και θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, επειδή δεν χρειάζεται να εφεύρουμε εκ νέου την Αμερική. Υπάρχουν τα υφιστάμενα φορολογικά συστήματα, δηλαδή συστήματα πάταξης της φοροδιαφυγής, απλά χρειάζονται μια παραμετροποίηση για τα ελληνικά δεδομένα και μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή σχεδόν άμεσα. Ας το πράξουμε λοιπόν αυτό, ας απλοποιήσουμε τη διαδικασία, ας γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να μειώσουμε αισθητά το φορολογικό συντελεστή, αλλά να πληρώνουν όλοι τους φόρους που τους αναλογούν. Δεν μπορεί σήμερα να έχουμε ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιαίτερα το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι οι πολιτικοί μηχανικοί, να καλούνται σήμερα με την εφιστάμενη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία να πληρώνουν μέχρι και 78% του συνολικού του εισοδήματος. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια μετανάστευση φορολογικής έδρας και πάλι σε όμορες χώρες όπως η Βουλγαρία ή η Κύπρος, που σημαίνει ότι θα χάσουμε ακόμα και αυτά τα ταπεινά φορολογικά έσοδα τα οποία είχαμε μέχρι πρότινος, θα απολεστούν πλήρως και βεβαίως οι τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες γινόντουσαν εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, εφόσον υπάρχει και αλλαγή έδρας, μεγάλο μέρος αυτών θα γίνεται και εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι που θέλουμε. Πιστεύω πως όχι.
Ναι. Ναι, αλλά αναφερθήκατε λοιπόν στους γιατρούς και στους δικηγόρους. Να σας πω μία εμπειρία που μου κατέθεσε κάποιος ο οποίος μόλις επέστρεψε από την Ελλάδα. Μου λέει, φαίνεται να αλλάζει λίγο το κλίμα όσον αφορά το να ζητάς αποδείξεις στην Ελλάδα. Φαίνεται λίγο αυτό να αλλάζει. Αλλά πρέπει να ξέρεις, μου λέει, γιατί είναι γιατρός αυτός και μίλαγε για τους συναδέλφους του, ότι κανένας γιατρός ακόμη και κανένας δικηγόρος δεν δίνει απόδειξη και κανένας πελάτης δεν του ζητάει απόδειξη. Έτσι, ίσως τον βλέπουμε δέος, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Επομένως, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, να πάρω το παράδειγμα των γιατρών. Πράγματι είναι ψυχολογικό, φανταστείτε αν βρίσκεστε σε μια δεινή θέση όπου χρειάζεται να πάτε σε έναν γιατρό και για ένα σχετικά σοβαρό πρόβλημα. Όταν δείτε ότι δεν υπάρχει διάθεση, που βεβαίως είναι καταδικαστέα αυτή η κίνηση από πλευράς των γιατρών, σας ρωτώ ευθέως, εσείς όταν ξέρετε ότι από τα χέρια του, από το ιατρικό του μυαλό κρέμεται η υγεία σας, θα επιμένατε για αυτό το θέμα? Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, ας δημιουργήσουμε λοιπόν το κίνητρο. Εγώ χαίρομαι που χρησιμοποίησατε αυτό το παράδειγμα. Καταδικαστέω, όπως είπα, αλλά εάν δεν διδαχθούμε από την πραγματικότητα που ισχύει σήμερα και να προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε με αντιεπιχειρήματα, όπως παραδείγματος χάρη, εάν υπήρχε το κίνητρο για τον φορολογούμενο να καταθέτει όλα του τα έξοδα και να απαλλάσσεται του φόρου, δηλαδή να υπάρχουν οι λεγόμενες φοροαπαλλαγές μέσω των εξόδων των οποίων δημιουργεί, είτε σε θέματα παιδείας, είτε σε θέματα υγείας, ένα φάσμα εξόδων των οποίων κάνει, όπως βλέπουμε και σε πολλές άλλες χώρες, και όχι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών, εκεί θα βλέπατε ότι θα υπήρχε επιμονή και δεν θα υπήρχε η επιμονή από την άλλη πλευρά, είτε του πολιτικού μηχανικού, είτε του δικηγόρου, είτε του ιατρού, για να μην εκδώσει το σχετικό παραστατικό. Άρα πρέπει να διδαχθούμε από τα παραδείγματα που βλέπουμε στην πράξη και να τα αντιμετωπίσουμε ad hoc, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα που θα δίνει το κίνητρο στον Έλληνα φορολογούμενο να ζητάει το παραστατικό το οποίο θα έπρεπε ούτως ή άλλως να του είχε εκδοθεί.
Ναι. Τώρα, μία μερίδα του τύπου παρουσιάζει ένα σενάριο αρμαγεδόν όσον αφορά την αγορά, έτσι, την πιάτσα για να το πούμε λαϊκά, και μάλιστα μετά από το κανόνι των σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος της αλυσίδας, κάποιοι οικονομικοί παρατηρητές προβλέπουν γενικευμένο κράχ που θα συμπαρασύρει βέβαια και πληθώρα προμηθευτών. Συμμερίζεστε εσείς αυτούς τους φόβους?
Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας διορθώσω στην περιγραφή που κάνατε για τον Μαρινόπουλο. Μακριά από μας να καταλήξει σε κανόνι. Δεν έχει καταλήξει σε κανόνι και γι' αυτό ακριβώς επιχειρούμε τόσο η πλευρά των τραπεζών όσο και η μόνη των επιχειρηματικών
φορέων. Αν και τα νούμερα είναι, λίγο... Ναι, είναι λίγο εκφοβιστικά τα νούμερα και τα κενά που είναι. Υπάρχουν. Τέλος πάντων, ναι.
Όχι, είναι πράγματι. Όταν ακούτε ότι μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ έφτασε να έχει χρέη 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, πράγματι εκεί αναρωτιέσαι τι μπορεί να συνέβη, διότι μιλάμε για ένα κλάδο οικονομίας, ο οποίος δεν έχει και επισφάλειες. Αν επιτρέψετε, σε σούπερ μάρκετ θα πάει η σύζυγός σας, η σύζυγός μου, συγκινικά μας πρόσωπα, εμείς οι ίδιοι θα προβούμε στις αγορές μας και θα πληρώσουμε είτε τις μετρητής ή μέσω μιας πιστωτικής κάρτας που καθαρίζει από την πλευρά του επιχειρηματία μέσα σε χρονικό διάστημα 2-3-4 ημερών το πολύ. Άρα, μια επιχείρηση που δεν έχει επισφάλειες πρέπει οπωσδήποτε και είναι εξαιρετικά ερευνητέο και θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Σημαίνει ότι ήταν ένα πάρα πολύ κακό management και αυτά βεβαίως και πρέπει όχι μόνο να ερευνηθούν αλλά και να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό όμως που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει σωτηρία μέσω της εμπλοκής ενός άλλου ομίλου. Εγώ μιλάω ανοιχτά και ευθέως, ένας είναι ο όμιλος ο οποίος θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος, ένας όμιλος ο οποίος έχει δώσει εξαιρετικά θετικά δείγματα γραφής τα τελευταία 40 και 50 ίσως χρόνια στην ελληνική αγορά και είναι ο όμιλος Κλαβενίτη, ο οποίος όμως δεν θα μπορούσε να επιβαρυνθεί με τα χρέη που δημιούργησε η οικογένεια του κ. Μαρινόπουλου. Σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ρεαλισμός, θα πρέπει όλοι μας να το δούμε το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία, τόσο σαν προμηθευτές, οι οποίοι θα πρέπει να υποστούν ένα κούρεμα στις υποχρεώσεις τις οποίες θα έχει απέναντί τους ο νέος αγοραστής, ο νέος διαχειριστής, όπως επίσης και οι τράπεζες, οι οποίες εδώ θα μου επιτρέψετε ότι δίνανε και ένα θετικό μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα ότι στηρίζει τον όμιλο με το πλωστάσιο αυτό των άσφαιρων καρνέ επιταγών που τους προμήθευε, στις οποίες με τη σειρά τους οι επιταγές αυτές κατέληγαν στα δικά μας ταμεία, τα οποία όμως βεβαίως οι οποίες επιταγές δεν πληρώθηκαν. Άρα βλέπουμε ότι το μεγάλο βάρος του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο κ. Μαρινόπουλος, στην ουσία εξαπάτησε τους προμηθευτές του. Κατά ένα άλλο μέρος τις τράπεζες, οι οποίες και αυτές θα πρέπει να υποστούν, όπως είπα, ένα κούρμα, και βεβαίως τα χρέη που έχει δημιουργήσει προς το δημόσιο, δηλαδή ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις, που έχω την αίσθηση ότι είναι περίπου στα 180 εκατομμύρια, θα πρέπει να ρυθμιστούν μακροπρόθεσμα και υπάρχει η σχετική διαδικασία που θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα διευκολύνει στην περίπτωση που πάμε σε μια συνολική λύση όπου θα περιέλθει η δραστηριότητα του ομίλου Μαρινόπουλου στην Σκλαβενίτης. Ελπίζω όμως ότι όποια απόφαση πάρθει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, διότι αυτή τη στιγμή η αγορά βρίσκεται σε μια μηχανία, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, με αφορμή την συζήτηση αυτή και τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τον όμιλο Μαρινόπουλου, έχουν αρχίσει να βγαίνουν στην επιφάνεια και κάποιες άλλες προβληματικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που είναι απόρρια της κρίσης, της υφεσιακής κρίσης στις οποίες βιώνουμε, της οικονομικής πολιτικής η οποία εφαρμόζεται, της έλλειψης ρευστότητας από πλευράς του τραπεζικού συστήματος και έλλειψης δανεισμού, που και σε συνδυασμό με την συρρήκνωση του ΑΕΠ έχουν δυστυχώς δυσκολέψει τα πράγματα για μια σειρά επιχειρήσεων και κλάδων στην οικονομία μας.
Αλλά και των κακών επιλογών από ό,τι φαίνεται, και θέλω να σας πάω εκεί. Μία διάσταση λοιπόν τραγική όλης αυτής της κατάστασης που συζητάμε είναι η αυτοκτονία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις του Κυριάκου Μαμιδάκη την περασμένη εβδομάδα. Καταρχάς να σας ρωτήσω αν τον γνωρίζατε προσωπικά ή επαγγελματικά λόγω της ιδιότητας του Προέδρου του ΕΒΑ.
Τον γνώριζα προσωπικά και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Ένας άνθρωπος εντιμότατος, όχι απλά έντιμος, εντιμότατος, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος αυτής της πορείας της οποίας είχε πάρει η επιχείρησή του.
Και πώς κατέληξε σε αυτό το απονενοημένο βήμα, κύριε Μιχαλέ?
Ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος σαν τον Μακαρίτη, τον κύριο Μαμιδάκη, δραστηριοποιείται πολλές δεκαετίες στην ελληνική οικονομία και με πρωταγωνιστικό, θα έλεγα, ρόλο τις τελευταίες δεκαετίες. Όταν βλέπει ένα γενικότερο κλίμα το οποίο επικρατεί στην οικονομία και ευρύτερα στην κοινωνία ως απότοκο αυτής της βαρύτατης κρίσης που βιώνουμε, αλλά και βεβαίως σε προσωπικό επίπεδο όταν βλέπει να καταραίει το κάστρο το οποίο δόμησε μαζί με τους άλλους συγγενείς του, είναι καθαρά θέμα προσωπικής ευαισθησίας της οποίας έχει και προέβη σε αυτό το απενοημένο διάβημα, το οποίο πραγματικά μας έχει λυπήσει ιδιαίτερα όλους αυτούς οι οποίοι τον γνωρίζαμε από κοντά.